Tenhle ten předmět,
který tady budeme spolu
absolvovat,
vlastně my ho neabsolvujeme teď. Celý semestr vás budu trápit. Ještě se zeptám na úvod, jestli vám dorazil e-mail, který jsem posílal možná v úterý nebo tak nějak v týdnu. Podařilo se vám nějak probojovat do toho systému?
Ano.
Vezmu to postupně. Maily vám chodí?
Ano.
Systém máte nastavený? Dobře. Přihlásili jste se? Zkusili jste se dostat
ano.
K prvnímu úkolu? Dobré. Takže už tím pádem aspoň malinko tušíte, co vás čeká. Já bych se jenom zeptal tak namátkou, abych tak nějak zasondoval. Mohli byste se přihlásit, kdo pokračujete z bakalářského studia tady z fakulty? Dobře, děkuju. A kdo pokračujete z pedagogické fakulty?
Já, ale
ze zdejší pedagogické fakulty? Kdo ze zdravotně-sociální fakulty? Dobře. A kdo jste odjinud než z Jihočeské univerzity? Dobře, dobře, dobře. Tak, to bude správná směska. A já bych možná na začátek řekl několik věcí. Ta první je vcelku jednoduchá. Doufám, že jste tak nějak tušili, na co se to hlásíte. A pokud ne, tak to znamená, že jsme selhali u přijímacího řízení, protože to byla jedna z věcí, ze které jsme se vás snažili tam nějak přezkoumat, jestli tušíte, kam se to hlásíte, abyste nebyli překvapení, ať už pozitivně nebo negativně, ale ať víte, do čeho jdete. Navazující studium pedagogiky volného času, na rozdíl od bakaláře, který je tak jako profesně orientovaný, tohleto studium je akademicky orientované. To znamená, předpokládáme, že ta kvalifikace bakalářská lidem stačí a teď už jdou studovat ze zájmu. Buď to ze zájmu o obor, nebo ze zájmu o papír, nebo z nějakého zájmu prohloubit cokoliv, co měli předtím nějakým novým směrem. To, co je podstatné, snažili jsme se odfiltrovat lidi, kteří se na obor hlásili prostě proto, že si to popletli, že chtějí druhého bakaláře, to znamená, už umí praxi nějakým směrem a teď by chtěli ještě praxi do pedagogiky volného času. To nabízíme v bakalářském studiu. To akademické zaměření znamená, že nás zajímá spíše to teoretické zkoumání věcí, ať už směrem do sociologie, nebo směrem do filozofie, etiky a tady těchto věcí. No a vybraná témata moderní pedagogiky jako tenhle ten předmět v tomhletom kontextu, v tomhletom rámci se jmenuje takhle, možná z historických důvodů, ale odráží se v tom jednoduchá věc. Vy jste ti, kteří by si měli vybírat témata. Vy jste ti, kteří by si měli nějak profilovat svůj zájem o to, kam se chtějí vrtnout. Možná, že jsme vás správně i vyplašili anebo udivili, když jsme se vás, sotva jste dopsali bakalářku, už ptali u přijímaček, a jak to vidíte s tou diplomkou. Pokud vás to zaskočilo, tak to byl záměr. Z toho důvodu, že chceme, abyste si uvědomili, že vlastně to dvouleté studium navazující je strašně rychle. Jo? Že tam jde vlastně opravdu o to, že na konci března, od března za rok, budete odevzdávat diplomku už jako hotovou. Do konce dubna máte si zadat diplomku s tím, že to je ten nejzazší možný termín. Samozřejmě ideálem je, abyste nějakým způsobem v tom měli jasněji už dřív. A taky, jak to už znáte, kdo dřív přijde, ten dřív mele. To znamená, když pak obcházíte a scháníte, kdo by vám mohl dělat vedoucího diplomové práce, tak čím dřív se zeptáte, tím větší je šance, že máte ještě na výběr. To znamená, tenhle ten předmět je orientovaný k tomu, já tomu říkám lidově, diplomový seminář nula, abyste si ujasnili a nějak promysleli, co to teda vlastně znamená napsat dobrou diplomku. Proto ta vybraná témata, to vybírání témat, ta podstata toho výběru spočívá právě v tom, že byste si měli ujasnit ten svůj odborný zájem. Pokud jste si ho neujasnili doteďka, tak na to máte ještě teď pár měsíců. A zároveň měli byste si ujasnit, co to znamená nějak metodologicky ten svůj odborný zájem uchopit, tak aby z toho vzešla nějaká odborná práce, která by mohla sloužit jako práce takzvaně kvalifikační, to znamená, že by byla součástí té státní závěrečné zkoušky, kde vás tak nějak přeskušujeme, a vy nás přeskušujete z toho, jestli to dokážeme rozpoznat, že na vás to akademično zanechalo nějaké stopy. Takže někteří od nás pak pokračují v nějakých doktorských studiích, někteří už jsou rádi, že to mají za sebou a ten papír se jim hodí magisterský. Ty motivace jsou různé a žádnou motivací nepohrnám. Teď jde jenom o to, aby jsme se, jak to říct, ujednotili a ujasnili si, co kdo od koho očekáváme a co potřebujeme a co já vám můžu nabídnout. Tak nějak doufáme, že tohleto navazující studium by ve vás mělo taky trochu projevit zájem o nějaké věci anebo nějakým způsobem nově nahlížet nějaké věci, o kterých jste byli zatím zvyklí přemýšlet třeba nějak a teď je uvidíte třeba v nějaké nové perspektivě. Já bych vás měl naučit vidět trošku v nové perspektivě právě tu kvalifikační práci. Abyste si nějak uvědomili, že diplomka není jenom delší bakalářka, ale že je to trošku ještě něco dalšího a co to teda vlastně znamená dělat věci odborně. To je takové to základní zaměření, zacílení tohoto předmětu. No a aby k tomu došlo, tak k tomu je tenhle ten úvodní blok, kde bych vám měl vysvětlit, o co se jedná a jak pracovat v průběhu toho semestru, abychom to tak nějak všichni zvládli. No a pak průběžně ty jednotlivé úkoly v tom e-learningovém kurzu, kde bych vás měl tak nějak průběžně doprovázet na té cestě, abyste si to tím zkoušením objevili, co to teda vlastně znamená. Já tady jenom zkouším, jestli nám všechno funguje. Když zadám vyhledání sylabu, tady v aktivitách by nám to mělo najít ten kurz. Já když si na něj kliknu a zkusím se tam přihlásit. Tak, se teďka dostávám do nějakého zobrazení, které vy vidíte možná trošku jinak, protože já jsem učitel a autor toho kurzu. A proto jsem chtěl, abyste si sedali trošku víc dopředu a nestyďte se i dodatečně, pokud jste tady nebyli, když jsem tady běhnul 5 minut před začátkem, si třeba i poposednout víc dopředu, protože vám tady budu chtít ukázat a komentovat postupně ten kurz, co vás čeká, jak to myslím, co se tím myslí, z čeho to vychází a tak podobně. Takže když budete chtít dobře vidět na to, co promítám, tak se hodí být vpředu. První věc, na kterou se vás chci zeptat, je, protože je vás hodně, tak vás nebudu zpovídat jednotlivě, ale spíš tak nějak, že byste se k tomu přihlásili. Kdo z vás psal bakalářskou práci, která byla založená na empirickém výzkumu? Ať už kvalitativním nebo kvantitativním. A vy, co se nehlásíte, znamená to, že jste psali práce teoretické, nebo to byly nějaké projekty pedagogického charakteru, nebo nějakého jiného charakteru? Zkuste nějak malinko říct ve 3 slovech. Pokud jste napsali empirickou práci, kdo z vás si myslí, že psal teoretickou práci? Tak, co to bylo za téma například?
Psala u vás to byly ty aspekty činitelé
volnočasové výuky a vzdělávání. Jo, vy jste psala u mě, tak to já bych měl vědět, co jste psala. Kolegyně rozebírala, řekněme, programy výuky jezdectví. Mimochodem, když tak jako dorazíte tu a tam později, to platí obecně, když svítí zelené světílko, tak znamená, že je zamčeno a nemůžete dál, to, aby se to nepletlo. Jo? Zelená znamená, že není to průjezdné. Když svítí modré světílko, tak to znamená, že to je otevřeno a stačí jenom zabrat za tu kouli. Jo? Ty dveře povolí, je to odemčeno. Nemusíte se doklepávat, aby vám někdo otevřel. Takže se nestýďte, jo? Kdybyste potřebovali někde odběhnout a tak podobně. Ať víte, jak to tady chodí, zvlášť vy, co jste tady studovali. A nevíte, jak nám to tady svítí. Tak. Zpátky tedy k tomu. To znamená, jasně, to byla v podstatě analýza programu výuky jezdectví po té teoretické stránce. Vy další, co jste se teď hlásili, že by to byla práce teoretická?
Historická.
Mm-hmm. To znamená, no, historická práce, to je ještě další varianta, kdy se nejedná čistě jako teoretickou práci, protože tam se pracuje s nějakými prameny, ale dobře? Historické téma?
Já jsem popisovala konkrétní slavnosti v mateřské škole a bylo to doplněné o výzkum.
Mm-hmm. Tak to je dobrý příklad špatné práce. Promiňte. Neverte si to osobně, asi z toho dělám teďka jenom legraci. Ne v tom smyslu, že bych si dělal legraci z vaší práce, ale ta práce je buď to teoretická, nebo je empirická. Není možný říct, že je teoretická, doplněná o empirický výzkum. To jenom znamená, že buď to byl nějaký slepenec výpisků s něčím, co vypadá jako výzkum, anebo to byl prostě empirický výzkum. Protože každá empirická práce potřebuje nějaký teoretický základ, ke kterému se nějak vztahuje, ať už předtím nebo potom. Jo, neexistuje čistě empirická práce, která by byla bez teorie.
Aha, takže v tom případě jsem měla to druhé.
Mhm. Tak, dodá.
Zkusila bych dobrovolnictví celkově, ale to nejsou ty teorie, co by byla psána.
Dobře, takže to byla spíš taková jako přehledová práce na téma dobrovolnictví. Mhm.
Jsem psala volný čas dětí s tělesným postižením, to zaměření na sportovní.
A myslíte si, že byla ta práce teoretická?
No.
Takže buď to byla špatně empirická, nebo teoretická. V čem je rozdíl? Jestli je popisná, to ještě nevíme, jestli je teoretická nebo empirická. Protože když popisuju realitu, jak ji vnímám skrze smysly, či jiné výzkumné nástroje, kterými ty svoje smysly prodlužují, tak je to pořád práce empirická. Pokud popisuju něco, co se honí pouze někde na úrovni myšlenek, tak je to práce teoretická. No. Vás bych spíš typoval, že to bylo něco, že jste se snažila popsat nějakou realitu, která je někde smysly zaznamenatelná. Možná. Dobře. Kdo další? Kdo z vás nedělal empiricky zaměřenou práci?
Já jsem psala volnočasové aktivity v kostele, který vlastně tedy je zachráněný. Kostel dolany u Hrinců, takže to je v Pakitově.
Teď jde o to. Pomalečku o to objevujeme. Jaký je rozdíl mezi tím teoretický a empirický? Empirický by znamenalo, že zachytíte, co se tam děje, jaká ta realita je a jak to lidově řečeno vypadá, tak by to byla práce empirická. Vy popisujete nějaký výsek, nějaké reality.
Já jsem to vlastně popisala, pardon, i v historii až do současnosti. Jak ten kostel vlastně zachránili, obnovili a co se tam děje v současnosti.
Takže to už se blížíte k tomu tématu historickému. Pokud jste vycházela z nějakých pramenů a podobně, tak je to, řekněme, práce historická, což je něco mezi tou empirickou, teoretickou, protože je to vlastně kritika těch pramenů, je tam potřeba a tak dál. Takže to má nějaké teoretické aspekty, ale zároveň empirická v tom slova smyslu, že musíte vycházet nějak z té reality, z těch pramenů. Dobře, kdyby to byla ryze teoretická práce, tak by to mohlo vypadat například tak, že uvažuji o nějakém historickém objektu, a třeba přemýšlím, jak by se ten objekt dal lidem zpřítomnit a jeho historie, jak by se dala třeba, jo, co by bylo možné. Jinými slovy, vymýšlím to. Nikde to v té praxi nevidím, nepopisuju, co se tam děje, ale přemýšlím, co by se tam dít mohlo. Jo, což by byl příklad té teoreticky pojaté práce. Ale pokud popisuju, co se dělo třeba v historii, tak to je jasný, to je jako historicky orientovaná práce. Dobrá, ještě někdo se chce vyspovídat, že tuší, že nepsal empiricky zaměřenou práci? Dobře. Já vás teďka nesortuju v tom slova smyslu, jako jestli je jedna varianta lepší nebo horší, nebo jakože kdo nepsal empirickou, tak se z toho teď musí zpovídat jako ze svých hříchů. To určitě ne. Nebo naopak, že kdo psal empirickou, že to mě nezajímá, na to se ani neptám. Prosím vás, nehledejte zatím nic víc, než jenom to, že sonduju, jaká je ta škála vašich předchozích zkušeností s psaním těch kvalifikačních prací předchozích. Tím, že jsme z různých fakult, z různých univerzit, možná, že i ta praxe a to, co se považuje za obvyklé, se bude trochu lišit, ale Já tak jenom sonduju, abych věděl, jak na to případně napojit to, co vám tady budu ještě dál. Já sám říkám. Ještě bych se zeptal na jednu věc. Jak jste přišli na to, o čem chcete tu bakalářku psát? A zase si vás jenom v rychlosti rozstřídím. Kdo z vás se přihlásil k nějakému tématu, které vypsal nějaký vyučující? To znamená, nebylo to vaše téma, ale prostě jste si řekli, jo, tak budu psát tohle, když to nabízí. Můžu se zeptat, co to bylo zač? Jen tak?
Já měl komparace cirkadiánních rytmů u sportujících a nesportujících u bestentů.
Mhm.
Já měl schopnosti a dovednosti speciálního pedagoga na trhu práce.
Aha.
Já jsem měl profesora Weise historii školy, ale já jsem se uzádní.
Vy jste si upřesnil, co bude. Mhm, jasně. Dobrá, a všichni ostatní jste si tak nějak jako vymysleli, co by se tak dalo psát? A pak jste si našli někoho, kdo byl ochotný se toho ujmout. Nebo ještě?
Já jsem psala zážitkovou hru, jako s tím pozitivským dialogem, zadané
téma.
Já jsem si s tím témat vybrala jako docela na rehabilitaci, ale tak jsem se zdržela na mentální rehabilitaci v mateřských školách, protože jsem dělala lidi.
Mhm, dobře.
Já jsem měla aplikaci poslechovce u osob s disabilitou.
Ještě jednou aplikaci?
Poslechu.
Jo.
Sluchovou a zrakovou.
Dobře, dobře, dobře. Tak, a vy všichni ostatní jste byli zvyklí tak nějak si přemýšlet nad tím, co byste tak mohli. Dobrá, dobrá, dobrá. A teď ještě bych se zeptal, kdo z vás si na začátku co si vybral a nakonec to bylo o něčem úplně jiném, než si původně myslel, že bude? Ne? Nestalo se to nikomu? Tak jo, to mi bohatě stačí teďka do začátku. A já půjdu teda s váma, prolítneme tím, co jsem si pro vás připravil. Je to vlastně taková osnova, kterou se vás snažím navést, jak o té diplomové práci si zvyknout přemýšlet. Jak už jsem to psal do nějakého úvodu, nejedná se o to, že by cílem bylo připravit si projekt diplomové práce, který pak vezmete a máte hotový. Pro mě je mnohem podstatnější, jestli pochopíte ty principy a tu podstatu toho hledání si, lidově řečeno, dobré diplomky. Takže může se stát, že na konci semestru v lednu, kdy ještě teda nekončí úplně to zkouškové, ale skončí, řekněme, ta zápočtová část, na konci ledna nebo v lednu, když v polovině ledna přibližně, tam máme to mezní datum, do kdy byste to měli všechno zvládnout, abyste ten zápočet dostali, tak dojdete k tomu, že si řeknete, aha, už vím jak, ale vím, že takhle teda ne, takže musím si najít na tu diplomku něco jiného. A budete mít v podstatě, řekněme, půlku ledna, únor, březen, duben, abyste se teda našli. Ale už byste měli vědět, jak na to. Byť si třeba řeknete, takhle ne. A nebo někomu z vás se opravdu přihodí to, že si řeknete, aha, tak dobrý, tak to mám vymyšlený, připravený, teď to nějak zaleštím a zkusím to představit nějakému vyučujícímu. Zvlášť pokud přicházíte třeba odjinud, tak se mě můžete případně dodatečně doptat, jestli vám budu umět, tak pokusím se poradit, na koho se třeba s takovým či onakým tématem tady na fakultě obrátit, kdo by vám toho vedoucího potenciálně mohl dělat. Tak podobně. Dobrá. Takže ten kurz, tak jak jsem vám ho tady postavil, má takové dvě složky, kde jsem tam dal nějaký audio povídání analogické tomu, co tady povídáme teď. Možná tam přisypu ten záznam z dneška, kdyby se k tomu někdo chtěl vrátit. Pak jsem vám tady do složky nasypal nějaké knížky. Nevím, jestli jste se už do toho nějak koukli. Možná, že nepůjde stáhnout tu složku, nějak to tam zlobí v tom systému, ale určitě, kdybyste klikli na každý zvlášť, tak si tu knížku stáhnout dokážete. A možná od toho bych začal. Základem pro tenhle ten předmět doporučuji, abyste se seznámili s knížkou Úvod do pedagogického výzkumu, to je od Petra Gavory. Máte to v syllabu, nemusíte si to nějak úplně tady teď vypisovat. Ta dvojka tam znamená, že je to druhé vydání. A to je takový jakoby základní přehled, kde máte i ten úvod, pak tam máte něco ke kvantitativnímu, něco ke kvalitativnímu výzkumu. Pokud jste tu knížku třeba ještě někdy v minulosti neviděli. Je taková vcelku polopatická, myslím si, že docela dobře se v tom člověk zorientuje. Když vás to potom bude lákat směrem k výzkumu kvalitativnímu, tak máte paralelně v tomto semestru předmět ke kvalitativnímu výzkumu, takže tam vám pan docent Cura bude nějaké věci k tomu povídat a třeba nějaké materiály vám ještě doporučí. Ale máte tady u mě například tuhletu knížku. Vím, že to je jedna z knížek, která v tom předmětu vám tam asi bude nějak figurovat. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, možná jste ji už někdy viděli. Je tady. Potom je tady kvalitativní analýza textů, což je taky knížka k tématu kvalitativního výzkumu a mohla by se vám hodit i v tom předmětu pro kvalitativní výzkum. A potom, kdyby vás to vrtlo spíš směrem ke kvantitativnímu výzkumu, tak tady mám knížku Metody pedagogického výzkumu od Miroslava Chrásky. Tu jsem vám tady dal takhle, s tím, že do závorky jsem připsal kvantitativní výzkum, abyste věděli, kterým směrem to běží. Neříkám, že to musíte hned všechno prostudovat. Kvantitativní výzkum, předmět ke kvantitativnímu výzkumu budete mít v dalším semestru, ale může se vám to hodit minimálně si tím zalistovat, anebo si k tomu něco načíst už teď. To pochopíte až v průběhu toho mého povídání. To, co po vás já tady budu chtít, vlastně znamená v podstatě napsat plus minus 2 stránky A4 textu. A máte hotovo. Ale obávám se, že tu a tam, než napíšete jednu větu, budete na tom měsíc pracovat. A k té práci se vám může hodit něco si nalistovat a něco si přečíst. Jo, proto tady tohleto berte spíš takovou jako referenční knihovničku, kdybyste ty knížky třeba neměli, nebo v knihovně by nebyly půjčený, tak je tady máte k dispozici. Takže Gavora jako základ, to je ten úvod do pedagogického výzkumu, a potom chcete-li vědět víc o kvalitativním, ten Chrásek, a o kvantitativním, ten Chráska. Ty další věci, které tady jsou, jenom ve stručnosti okomentuju. Tady tahleta stať akční výzkum, to je asi článek možná na nebo kapitola z jedné knížky, asi na 15 stránek. Může se vám to hodit, pokud byste se rozhodli, že byste chtěli, například teď už jste v nějak v pedagogické praxi a řeknete si, že byste chtěli dělat si v té diplomce tak trochu, řekněme, výzkum tak nějak sami pro sebe. Ten akční výzkum je taková specifická kategorie pedagogického výzkumu, který je právě orientovaný na to, že si pedagog, tak říkajíc sám na koleně, dělá něco, co potřebuje pro svoji vlastní práci. Nějak si výzkumně reflektuje to, že se o něco v té svojí práci snaží, něco zkouší od někud někam posunout a pak reflektuje, jak se mu to daří a jestli nějaká intervence, kterou se tam pokusí nějak zavést, jestli to s těmi třeba dětmi někam pohlo a tak podobně. Tak tohle je takové specifické téma, tak k tomu akčnímu výzkumu, jako určitému typu výzkumu, tady máte jednu stať, která by vás eventuálně mohla inspirovat. Když tady někdo třeba vyučuje jezdectví, nebo trénuje koňáky a chtěla byste něco nějak si tam vyzkoušet, třeba zavedete nějakou novou metodu nebo něco a pak si zkoušíte, co to s těmi lidmi dělá, to je vlastně podstata akčního výzkumu. No, takže když to dám takhle. Takže to berte jako stať pro inspiraci, zvlášť pro ty z vás, kteří jste v té pedagogické praxi a chcete ten výzkum orientovat, tak říkajíc, sami pro sebe. Což je naprosto relevantní a asi nejpodstatnější je najít si tu diplomku takovou, abyste neželeli času, který tomu věnujete, aby vám to dávalo samotným smysl a nebylo to téma pro téma. Asi i to bude smysl tohoto semestru, abyste si to ujasnili. Tahle ta knížka Educational Research v angličtině je taková docela obsáhlá, kde si jsem ji sehnal na internetu, tak jsem vám ji sem hodil, kdybyste si chtěli trošku, jak to říct, vyleštit svoji terminologii v angličtině a podívat se podrobněji na některé kapitolky. Je fakt dobrá, obsáhlá, ale záleží na vás, jak jste vybavení jazykově, jestli vám k něčemu bude. Dal jsem vám ji tady jenom tak jako takovou výzvu, že byste si řekli, jo, já to zkusím si tam prolistovat, jestli to pro mě bude srozumitelné. Ty dva kvalitativní už jsem zmiňoval. Metodologie věd o výchově od profesora Švece je knížka, která je trochu podobná tomu Gavorovi. Je to vlastně taky taková jakoby přehledová publikace o pedagogickém výzkumu. v různých samostatných kapitolách na specifická témata. Takže tady doporučuji spíš si tu knížku otevřít, podívat se do toho obsahu. Kdyby vás tam nějaké téma zaujalo v tom smyslu, aha, to by se mi mohlo hodit k diplomce, tak si třeba tu kapitolu k tomu přečíst. Jo, je to spíš taková knížka, kde má smysl to číst výběrově po kapitolách, anebo přečíst třeba úvodní pasáže z toho analogicky jako takový nějaký obecný základ k metodologii pedagogického výzkumu. No a základy výzkumu chování, tady mám v závorce kvantitativní výzkum, to je, řekl bych, taková alternativa k Chráskovi. Kdyby vás to vedlo směrem ke kvantitativnímu výzkumu, a tak máte na výběr dvojí rozhodnutí. Buď to si nalistujete v Chráskovi, co potřebujete, a zjistíte, že ten Chráska je sice výborný, stručný, ale píše tak kondenzovaně, až se to strašně špatně chápe. No, on je dobrý, ale je tak stručný, že se to fakt těžko od něj chápe. Takže Chráska je dobrý, abyste získali takový základní přehled a pak si třeba k tomu, co vás zaujme, že byste to mohli využít pro diplomku, něco ještě podrobnějšího dohledali jinde, klidně třeba na internetu. Ale tady získáte nějakou rámcovou orientaci. Tady tahle ta knížka, Základy behaviorálního výzkumu, by se to taky dalo přeložit, je poměrně stará, někde z roku 1971. Má možná 500 stran, teď si nejsem jistý.
690.
No, tak. Takže ještě trochu víc, než to nastal. Fred Kerlinger ji napsal a je výborná, je to asi to nejlepší, co zatím vůbec v Čechách vyšlo, je to překlad z angličtiny. Což je i docela paradox, že na začátku 70. let vyšla nějaká knížka přeložená z angličtiny. Ale je to pro ty z vás, kteří byste si řekli, já to fakt chci pochopit, mě by to zajímalo, jak to teda je. To znamená, tahle ta knížka je vlastně velmi jako vysvětlující a dobře vysvětlující a jde k té podstatě věcí tak jakože docela do hloubky, ale tak jako lidsky, polopaticky, relativně srozumitelně, když to teda třeba se s Chráskou nebo se spoustou jiných novějších publikací. Takže ona je vlastně paradoxně delší právě proto, že si ten autor dává ten čas vysvětlit věci. Jo? Takže proto bych to bral tak, že si myslím, že než přečtete tamhle těch 700 stránek nebo tady těch 250, tak vám to možná dá stejný čas a tam by vám to dalo možná i větší užitek. Ale zase, je to spíš pro ty z vás, kteří se budou chtít prohloubit směrem k tomu kvantitativnímu výzkumu a zase bude záležet podle toho, jak si najdete ten svůj zájem, to téma, jestli to bude spíš otázka kvantitativní nebo kvalitativní povahy. Ta knížka je k půjčení v akademické knihovně, ale je tady jeden exemplář, mám pocit, celých Budějovicích, takže si říkám, že je to trochu málo na to, že je vás 30. Proto jsem ji oskenoval a hodil jsem vám ji tam elektronicky, abyste nemuseli shánět po knihovnách knížky. Když budete chtít zajistit, aby mě někde zavřeli, že tady kopíruju a dávám na internet studentům knihy, tak doufám, že mě nezavřou, protože ono je to tady pod zámkem pro účely výuky, což jako neodporuje autorskému zákonu. Jakmile vy to z toho zámku vyndáte a začne to někde šířit a vyvěšovat, tak tehdy už je to problém. Jo, dokud to slouží v omezeném rámci té naší konkrétní výuky, konkrétního předmětu pro konkrétně vymezenou skupinu lidí, jak to máme tady, tak je to v pořádku. Aspoň takhle jsem se nějak informoval. Takže jsem se snažil aspoň tímhle způsobem vám to zprostředkovat. Tak, co se týče těch materiálů, to je asi všechno. A teď bychom se už mohli podívat na ty jednotlivé úkoly, na ty jednotlivé kroky toho, co bych po vás chtěl. V tom prvním kroku, já to schválně rozkliknu, podívám se, jestli už se náhodou někdo o něco, 8 lidí už se o něco pokusilo, což není vůbec špatná věc, ale já to radši nebudu rozklikávat, abyste viděli, kdo to byl, abyste si vzájemně nezáviděli. Uveďte, jaká odborná oblast, respektive jaké téma je předmětem vašeho zájmu. Odpovíte jednou větou. Nemusí to být ani celá věta, spíš sousloví. Tohle je úkol, kde vlastně po vás chci, abyste si zkusili hledat to svoje téma na diplomku tímhletím způsobem. Někdy to lidi dělají tak, že se podívají z okna a napadne je téma. A pak to nějak zkusí dát dohromady. Někdy se podívají do vypsaných témat a sáhnou po nějakém vypsaném tématu, že to vypadá jako zajímavé. Ten nejlepší ideál je postupovat tím způsobem, že si nejprve ujasníte, jaký obor, jaká oblast, respektive jaká tematická problematika vám je blízká. Co vás vlastně zajímá? Kde leží ten váš odborný zájem? Postupovat tak jakoby obecnější. V té oblasti si pak vymezíte nějakou konkrétnější a v té konkrétnější si najdete konkrétní otázku, která pak bude tím základem vaší diplomky. V tom prvním úkolu pro vás chci jenom to, abyste si řekli, a jo, mě baví speciální pedagogika ve vztahu teda, dobře, teď studuju pedagogiku volného času, tak by mě mohlo zajímat třeba práce ve volném čase s lidmi s nějakým konkrétním postižením, což je téma, ke kterému mám třeba nějak blízko. No tohle už by byl příklad toho tematického rámce, nebo takového toho rámce té oblasti, kam vás to třeba táhne odborně, ten váš zájem. Nebo někdo řekne, já se zajímám o výuku jezdecký, to je ta moje oblast odborného zájmu. Někdo řekne, mě zajímá sportovní výchova, nebo výchova ke zdraví, nebo pohyb jako nějaký faktor zdravého životního stylu, nebo já teď nevím, z čeho vycházíte. Ta vaše bakalářka byla?
Urovnávání denních režimů, sportovních návyků, trávení volného času.
Jo.
Těch
a vy si musíte, jakoby, jo, třeba sportovní příprava hokejistů, dobře, třeba, jo, nebo kondiční příprava, sportovní příprava, zna si jim, já teď na tyhle ty věci nejsem odborník, vy mi když tak řeknete, jak se to jmenuje správně. To, co je podstatné, je, že si budete muset nějak umět to pojmenovat. A zároveň ještě budete si muset umět odlišit, jestli je to skutečný odborný zájem, anebo je to prostě jenom zájem. Ve smyslu, jakože, víte co, já kolikrát vidím ty děti, jak jsou na sebe oškliví a tak si jako ubližujou. To je podle mě strašně podstatný téma, o tom bych chtěla psát diplomu. Asi tušíte, že když nevím, že se tomu říká třeba šikana, nebo sociálně patologické jevy, nebo něco, neumím to ani odborně pojmenovat, asi to nebude můj odborný zájem. Možná, že mi srdce krvácí, když to vidím, možná, že mi to přijde jako důležitá věc, ale když to neumím odborně pojmenovat, někam zařadit do nějakého odborného kontextu, tak to prostě není odborný zájem. No, z tohoto hlediska tady pro vás mám ještě dva další kontrolní úkoly, druhý a třetí v pořadí, kde ten druhý úkol v pořadí se vás ptá, respektive po vás chce, uveďte výčet nejdůležitějších klíčových slov, respektive termínů, vztahujících se k tématu, které je předmětem vašeho zájmu. To znamená, že vy byste si měli tu svoji oblast odborného zájmu vykolíkovat, vymezit nějakým souborem klíčových slov. Ta množina klíčových slov by měla tu oblast nějak ohraničovat. No a tím si vlastně otestujete, jestli umíte odborně pojmenovat, cože vás to vlastně zajímá. Jo, jestli se něčemu říká kondiční příprava, nebo sportovní příprava, nebo ještě nějak úplně jinak. Jestli vytrvalost je odborný termín, nebo já nevím co. Prostě klíčová slova, která nějakým způsobem vystihují, co mě zajímá. A ta kombinace těch klíčových slov pak vymezí ten pomyslný rámeček. A zároveň samozřejmě ta klíčová slova se dají použít pro vyhledání zdrojů. Protože odborná práce obvykle není prací osamělých géniů, ale většinou je to prací nějaké odborné komunity. Co tím myslím? Předpokládám, je to takový jako bezpečný předpoklad, ne, že bych vás chtěl podceňovat, že nikdo z nás není génius. Nevím, jak vy, já si myslím, že já nejsem. Proto si říkám, že se mi asi úplně snadno nestane, že bych si našel nějakou otázku, nějaký problém, který napadl jenom mě a nikoho přede mnou. Jo, že bych si řekl, tyjo, to je nápad, to určitě ještě nikdo jako takový nápad neměl. To znamená, budu první, kdo o tom něco napíše. Samozřejmě nějakou otázku, konkrétní dílčí otázku, můžu být první, kdo si ji položí. Ale určitě asi nebudu první, kdo objevil nějaký obor, nějaké téma, jo, nějakou odbornou oblast. Jinými slovy, předpokládám, že někdo před náma už tam byl. Jo, to znáte u Cimrmana. Teď tu byl. Jo, tak buď to tu byl teď, nebo před nějakým dávnějším časem, je to celkem jedno, ale měl bych být schopen dohledat, co za autory se v té dané oblasti, která mě osobně zajímá, už pohybují, nebo pohybovali v minulosti. Abych věděl, na koho můžu navázat a s jakými dalšími zdroji můžu pracovat. Vůči komu se můžu vztahovat a na závěrech, kterých můžu dál stavět. Takže, třetí úkol v pořadí vypadá tak, že po vás chci, vypište, nebo uveďte seznam relevantních odborných publikací, které nějak budou do té oblasti spadat. Teď to vezmu ještě z druhého konce. Když budete mít problém s tím druhým úkolem, nebudou vás napadat kloudná klíčová slova. Tak není problém v tom, že neumíte formulovat klíčová slova. Problém je v tom, že jste špatně udělali ten první úkol. Jinými slovy, že jste si vybrali oblast, o které vlastně nic nevíte odborně. Jenom si myslíte, že vás to zajímá, ale není to váš odborný zájem. Proto máte problém s těmi klíčovými slovy. Takže když máte problém s druhým úkolem, znamená to, že chyba je někde v prvním úkolu. No? Když je ten první úkol v pořádku, tak ono už si to najednou samo řekne, co do té dvojky napsat. V tom ideálním případě. Samozřejmě vždycky je to trošku boj, jak to přesně formulovat a tak podobně. Ale čím lépe zvládnutá jednička, tím snazší dvojka. A podobně, čím lépe si sformulujete klíčová slova, tím snáz najdete nějaké zdroje. Pokud ve trojce se vám nepodaří najít pomocí těch klíčových slov žádné relevantní zdroje, nebo vám to bude vyhazovat milion odkazů, pelmel, od všeho něco, tak to prostě znamená zase, že není chyba ve vyhledávání zdrojů. Chyba je v těch klíčových slovech v tom druhém úkolu, protože jste si je třeba definovali příliš obecně. A tím pádem vám to háže hromady jakýchsi zdrojů, které vlastně pro vás nejsou zajímavé. Nebo naopak, že vám to vyhodí jeden zdroj, anebo žádný zdroj, prostě protože asi vyhledáváte podle termínů, které nikdo jiný nepoužívá.
Takže se chci zeptat, mm-hmm. Jedno, kolik tam napíšu klíčový slovo?
Je to jedno. Je to, když to řeknu takhle pomyslně, metaforicky, asi jako když jsem já dělal tady tuhletu ohrádku. Já jsem taky nevěděl, kolik jich předem bude, než mi to vyjde, aby z toho vznikla ta ohrádka. Jo? Prostě tolik, aby to dávalo smysl, aby to skutečně vymezilo to, co vás zajímá. Předpokládám, že když si dáte téma vztah rodiny a školy a klíčová slova rodina a škola, že si tím život neusnadníte. Rozumíte? No, ono si to zároveň, ono vám to ukáže v tom třetím úkolu, jak, co vám to vrací za zdroje. No? Tak, teďka k tomu musíme přidat jednu důležitou věc. Kde a jak ty zdroje hledat? Protože si myslím, že byste teď už si zasloužili zase trošku pokročilejší lekci v tom, jak se prát s tím, kde se dají dohledat zdroje. Tak, nevím, jak jste zvyklí pracovat s vyhledáváním zdrojů, tak kdyby se vám zdálo něco, že jako říkám, že to je strašně banální, jednoduchý, tak mě zaražte a já zas půjdu o kousíček dál. Tak první, co jsem si tady našel, je Google. Předpokládám, že asi používáte jako vyhledávač. A nevím úplně, jak se tak jako na vás dívám, nechci nikomu ani fandit, ani nadržovat, ale typoval bych, že jste tady i takové věkové kategorie jako já, že pamatujeme doby, kdy ještě nebyl Google. No? Možná si vzpomenete na Alta Vista vyhledávač, kde když jste zadali heslo, tak jste čekali minutu, než to něco našlo. A pak přišel Google a ono to našlo něco do sekundy a díky tomu se změnil svět. Nicméně dá se Google používat lépe a hůře. Takže, co zkusíme najít, řekněte mi. Např.
Rodina.
No dobře, rodina. Teď tady, tady. Tak. Ono by to asi nevadilo ani nahoře, ale budíš. Takže máme rodina. Jenom 114 milionů výsledků. To se zdá, že už to máme kompletní. Jo, asi tušíte, že to nebude stačit. Jak tam přidáme nějaké další klíčové slovo?
Funkce rodiny.
Dobře, tak zkusíme funkce rodiny. Vedle funkce jater je to hned vedle. Možná to spolu i souvisí. Už jenom 13 milionů. Tak, a teďka vám ukážu jednu věc. Nevím, jestli umíte nebo používáte logické operátory v Moodu. Jeden z takových základních operátorů, který teda není ještě úplně logický, ale jako operátor to funguje, jsou uvozovky. Když to dám do uvozovek, tak mi to najde 31 600 zdrojů. Což je pořád strašně moc, ale výrazně méně než předtím těch x milionů. Protože to znamená, že mi ten Google nabídne to přesné sousloví. Když tam ty uvozovky nedám, tak mi nabízí funkce rodiny jako to sousloví nejdřív, jako prioritně, ale pak tam ještě nahodí další miliony odkazů, kde se vyskytuje slovo funkce a rodina tak nějak pospolu, ale nemusí to být přímo v tom sousloví. Tak. Když k tomu si přidat další slovo, klíčové, napadá vás něco, co by s tím mohlo souviset? Já zkusím třeba patologie, jo, jen tak jako mezi námi. Když tam takhle plus, tak to vyhledává už jenom 9240 odkazů. Což znamená, že tam je to sousloví přesné, které je vymezeno těmi uvozovkami, a ještě to omezí ty odkazy jenom na ty odkazy, kde se zároveň vyskytuje nějaký výraz, který souvisí s patologiemi. Ten Google je hodně inteligentní, bývalý doby, kdy nebyl takhle inteligentní, ale teďka už je, že vám to tady najde třeba i slovo patologického, možná na to vidíte. Jo? To znamená, že to není jenom patologie, ale i další tvary, které jsou od toho slova odvozeny. Tak. Já tady schválně zkusím dát to slovo patologie do uvozovek, jen tak mezi náma, jestli to něco udělá. A všimněte si, že dalších 5000 odkazů odpadlo. Což znamená, že slova jako patologického, patologických a podobně už to ignoruje a už to opravdu bere jenom to, kde je přesně napsáno patologie. No, což zase je podstatné, pokud nechci ta klíčová slova v tom širším měřítku, ale chci si to opravdu zúžit. A na druhou stranu zase nadužívání těch uvozovek může znamenat, že vyloučím nějaké tvary, které jsou vlastně relevantní, třeba přišel bych o nějaké zdroje. Tak, řekněme, že tohle je aspoň ten základ. Pak je tady ale ještě nějaká věc, a to, že se může stát, že vyhledávám věci, kde mi do toho se plete nějaké úplně jiné téma, které jenom shodou okolností se jmenuje stejně. Já nevím, hledal bych písničku Škoda lásky, a když zadám Škoda lásky, tak možná mi to najde tu písničku, jo? Ale je taky možnost, že mi to najde milion odkazů o různých autech. Protože Škoda se zároveň jako zabývá výrobou aut. Takže kdybych se chtěl zbavit těch aut, tak to udělám tak, že bych napsal Škoda lásky minus auto. Přičemž to minus ale nesmí být s mezerou, musí se hned dotýkat těch dalších písmen. Takže kdybych tady třeba dal minus sociální, jo, aby tam nebyly sociální patologie, tak si všimněte, že to najednou skončilo na 127 odkazech. Protože ve všech těch dalších tisíci textech bude asi něco o nějakých sociálních čemsi. No, tohle samozřejmě asi je dost brutální odfiltrování těch věcí. Mně tady teď nejde ani tak o ten obsah toho, co hledáme, ale jde mi o to, abyste chápali, jak fungují ty operátory. To znamená, když se chci zbavit nějakých konotací, které jsou pro mě jenom jako zaplevelující, to vyhledávání, tak se hodí tenhle ten operátor minus. Ale podotýkám, mělo by to být bez mezery před tím slovem. Jinak to asi nebude dobře fungovat, i když on se ten Google vyvíjí, tak možná bych to otestoval, ale používám to bez té mezery, je to spolehlivější. Ale teď mi to nedá, abych to nevyzkoušel s mezery. Tak, jo, a vidíte, že to přestalo fungovat. Takže ta mezera je tam důležitá. Tak. To je první lekce z Google. Další lekce je, že Google je velmi inspirativní, co se týče filozofického vůbec světonázoru. Protože pokud jste si mysleli, že už znáte vše, nebo že už máte vše, tak kromě toho, že máte vše, můžete dostat ještě více. Minimálně u Google je to možné. Protože teď jsme v kategorii vše, ale můžeme ještě jít do kategorie více. A když se podíváte do kategorie více, docela by mě zajímalo, co je více než vše. To je právě ten filozofický vtip, ale vy jste se zatím moc nesmáli. Je tady pod kategorie knihy. Když do ní kliknu, tak to najde knihu, slovy jednu knihu, Člověk a rodina, smysl a funkce knihy, smysl a funkce rodiny. Jinými slovy, vyhledává to pouze v knihách. Když odmažu sociální, aby toho nebylo tak málo, tak vám to najde některé knihy i s obálkami. Jo? A máte tady X odkazů. Kromě tohoto způsobu, protože ono taky záleží, jak máte najetý ten prohlížeč, buď to se můžete doklikat na ty knihy přes to menu a vidíte, že ono to teďka najednou vyskočilo ven, protože už si ten prohlížeč pamatuje, že jste tam zvyklý chodit, tak můžete ještě vyzkoušet něco jiného a to, že si zadáte přímo adresu books.google.com a je to úplně to stejné, jo, kde jsme byli před chvilkou. Přes to menu jsme se doklikali k těm knihám, tak jenom abyste viděli, že když zadám books.google.com, tak to bude rovnou vyhledávat v těch knihách. No, a jsme tam úplně na tom stejném. Ale analogicky existuje ještě jedna funkce Google, a to nevím, jestli budete znát, ale pro jistotu vám to ukážu, to je Google Scholar. Scholar znamená anglicky učenec. A je to vlastně vyhledávač Google, který vyhledává v odborných textech. Ale nejenom v knihách, to znamená i v časopisech a tak podobně. Takže když bych to dal teďka do toho Google Scholar, zase to stejné, tak to vyjde tak, že to najde úplně jiné odkazy zase. Jo, mám tady 1000 odkazů, předtím jsem tam měl 4000 odkazů. Protože tady to vyhledává jenom jakoby v publikacích, které jsou indexované jako odborné. Takže Google Books, Google Scholar doporučuju jako možnost, jak trošku lépe vyhledávat na Google. No a pak jsou další možnosti. Jedna z možností, kterou doporučuju vyzkoušet, je v Národní knihovně. Národní knihovna České republiky, dříve se jmenovala Národní knihovna Praha, proto má NKP adresu. A tam, když se podíváte, je menu, katalogy a databáze, kde si můžete toho proklikat strašně moc, ale ze všech těch databází vyberu jenom tuhletu. ČNB, není Česká národní banka, ale Česká národní bibliografie v tomto případě. Obecně platí, že vydavatelé mají zákonnou povinnost hlásit Národní knihovně, když vydají nějakou knihu. A Národní knihovna zase spravuje databázy, ve které můžete najít, jestli náhodou něco takového nevyšlo. A to je ta Česká národní bibliografie. Ještě vám to asi úplně nepomůže tu knížku najít, ale minimálně zjistíte, že taková knížka existuje. A potom třeba v katalozích různých knihoven můžete dohledat. Nicméně ono je to napojeno i na ten katalog Národní knihovny, takže třeba i tam se to dá. Takže kdybych já zadal teďka funkce rodiny plus patologie, teď nevím, co to udělá s těmi uvozovkami, tak to našlo 4 odkazy. jen tak mezi námi. Myslím si, že to ale není úplně to nejšťastnější. Já schválně tady ještě zkusím takhle, ale myslím si, že to nebude úplně ideální. Ono se to trošku taky vyvíjí, ty katalogy. No, už to našlo 7 odkazů. Všimněte si, že ten Google Scholar, tam toho asi bylo víc, ale je to způsob, jak se taky dá hledat. Nicméně v tom, tady máte 2500 záznamů. Já jsem se nechal trošku vyplašit z toho, že tady vidím 7 na téhleté stránce. Nicméně 2500 je tady, vidím, limit jo, pro zobrazení, takže 7 na to skutečně našlo. Takže, zase, v katalozích knihoven se někdy hodí vyhledávat podle klíčových slov. Ne podle toho, teď myslím podle klíčových slov těch katalogů, ne podle těch, které vás napadnou. Na druhou stranu ten Google Scholar si myslím, že je skoro spolehlivější. Je tady ale ještě jedna možnost, než je ta Česká národní bibliografie, a to je takzvaná jednotná informační brána. Najdete ji na adrese knihovny.cz a to je vlastně taková knihovnická databáze, pomocí které, když si dáte pokročilé vyhledávání, pomocí které knihovníci dělají ty rešerše, které si v knihovně necháte zaplatit. A to znamená, ten web knihovny.cz je jakousi novou verzí té takzvané jednotné informační brány pro knihovny nebo knihovníky a tam si můžete online tu rešerši v podstatě sami udělat. Tu, kterou byste si jinak tak knihovně objednávali. Takže tenhle ten web ještě doporučuji, že na něj můžete kouknout. No a co se vyhledávání českých zdrojů týče, je to, řekl bych, skoro všechno, co vám jsem teďka takhle schopný říct nebo rychle ukázat. A teď vyhledávání cizojazyčných zdrojů. Samozřejmě Google tam spadá také, podle toho, jaká klíčová slova zadáte. Když zadáte cizojazyčná, tak vám to najde cizojazyčné zdroje pravděpodobně. Ale pak jsou tady ještě jiné možnosti. A tady bych doporučoval, najděte si web naší akademické knihovny, lib.cu.cz, nebo prostě jděte na stránky univerzity a tam je rozcestník, kde si naklikáte akademickou knihovnu. A máte tady odkaz na e-zdroje, což jsou elektronické zdroje. A já tady kliknu na ten abecední seznam, abyste viděli, že těch zdrojů je spousta a spousta. A to jsou různé databáze, které má univerzita zaplacené a vy v nich můžete vyhledávat a nacházet zdroje, a to tak, že včetně třeba plných textů různých článků. Když třeba to zadáte přes ten Google, tak ono vám to najde většinou anotaci toho článku. Ono vám to nenajde ten článek celý z pravidla, pokud ten článek nevisí někde zdarma na webu. Jakože ty solidní časopisy samozřejmě většinou nevisí nikde zdarma. A kdybyste to chtěli najít, tak se často dostanete na nějakou stránku nějakého vydavatelství, kde si můžete třeba za $50 koupit článek. Což byste se asi brzo prohli. Ale univerzita každoročně platí docela nemalé částky za to, aby měla přístup do různých databází, včetně tady těch odborných časopisů. A vy, protože na univerzitě studujete, k tomu máte automaticky přístup. Jediná podmínka je, že musíte do té databáze přistupovat z univerzitní počítačové sítě. To znamená, buď to se přihlásíte tady na Wi-Fi a i ze svého počítače, nebo půjdete do knihovny na počítač, nebo tady do počítačové učení. A nebo využijete možnost takzvaného vzdáleného přístupu, kdy naučíte svůj počítač tvářit se, jakože je to počítač univerzitní. Což najdete návod tady, když se podíváte na tu akademickou knihovnu, tak tady máte dole odkaz vzdálený přístup. A ono to funguje, jenom to musíte dobře nastavit, což nebývá vždycky úplně snadné. Tenhle ten VPN koncentrátor adresa je teda vpn.cu.cz, tak tam máte nějaké návody, jak se to dá udělat. A mohl bych vám to ukázat na svém počítači, jak to vypadá. V podstatě to znamená, že vy se musíte připojit na internet, tak jak jste zvyklí se připojovat na internet, pak si v počítači spustit tu takzvanou VPNku, kde zadáváte ty přihlašovací údaje, jako když se hlásíte do stagu, do toho takzvaného IDM. A v tu chvíli se to přihlásí jakoby do té univerzitní sítě, nebo tváří se to jako, že jste v té univerzitní síti. A ta databáze, na kterou se takhle připojíte, ten váš počítač chápe jako počítač univerzity, která má zaplacený přístup do té databáze. Opravdu to funguje spolehlivě?
To nefungovalo, když jsme to řešili, nezbyli jsme sociální. A dopadlo to tak, že jsme tam všichni chodili za IT a kapanku, kde nám to nainstalovali. A řešila jsem to i po mailech a nešlo to.
No, ono asi záleží, to je spíš otázka jakoby techniky ve smyslu, jak tu VPNku rozchodit v systému, který máte nainstalovaný v počítači. Ale to není otázka funkčnosti té technologie, tam to je otázka zprovoznění té technologie ve vašem vlastním počítači. Jo? Takže ta technologie funguje a funguje spolehlivě, jenom nemusí být vždycky snadná v tom vašem počítači zprovoznit. Já nemám od toho úplně odstup, protože jsem takový spíš pokročilejší uživatel, takže já tady tyhle ty technické věci jsem si vždycky nějak jako vyřešil, ale umím si představit, že to může být složitý. Na druhou stranu, to fakt funguje a stojí to za to. Protože když to jednou rozchodíte, tak pak už vám to funguje vždycky. No. Ta VPNka vám bude fungovat, pokud už ji v počítači máte třeba, tak už vám bude fungovat i teď, i když se vám změnily přihlašovací údaje. Ta technologie je stejná akorát. No, anebo navíc ještě. Protože ten IDM vlastně systém je vlastně nad těmi dílčími systémy fakultní. Dobrá, takže tohle jenom říkám, že je potřeba pro ten přístup, nechcete-li se omezovat na počítačovou učebnu na fakultě, když to zjednodušeně, nebo na počítače, které jsou třeba v knihovně k dispozici. Tak a teďka, jak vypadají ty databáze, ve kterých se dá vyhledávat? To je to podstatnější. Ze všech těch databází, které tady máte, bych vám zmínil 4. Přičemž platí, že ty databáze se z velké části překrývají, takže co najdete v jedné, z velké části najdete i v těch dalších a podobně. Někdy se to drobně liší, že například v jedné databázi najdete jenom anotaci, v jiné databázi najdete i plný text a tak podobně. Řekl bych to takhle. Naučte se pracovat s databází EBSCO. EBSCO se to píše, což je tady. Začal bych tady od toho EBSCO Discovery Service. A v tuhleto chvíli bych doporučoval vyzkoušet nějaká cizojazyčná klíčová slova. My samozřejmě můžeme zkusit i funkce rodiny plus patologie, ale ono to našlo 5 odkazů, což není zase žádná jako velká sláva. Poradíte mi něco třeba anglicky? Nebo to vám přeložit do angličtiny? Nebo zkusme nějaké jiné téma anglicky? Něco, co by vás zajímalo? Tak já zkusím jezdectví, jo, jenom tak jako. Mám to správně? Dokonce to dáví zní jako populární termín. No, a máme 160 940 odkazů. Což může být trošku moc. To znamená, je možný zase tam přidat nějaká další klíčová slova, pomocí kterých to omezíme. Ale pak tady máme ještě některé další operátory a na to radši upozorňuji, já to malinko zkusím zvětšit, ale ono to moc nepomůže. Plný text, to určitě doporučuji zaškrtnout, protože nemá smysl si najít článek, ke kterému máte jenom anotaci a jinak nic. Kdybyste psali disertaci, tak bych řekl, najděte si anotaci a pak pátrejte, kde se dá najít plný text, ale tady můžete být trošku pohodlnější a rovnou si to takhle vyfiltrovat. A pak je tady ještě zaškrtávátko recenzované, což vlastně znamená, že vyhledáváte v odborných časopisech té lepší kategorie, což znamená, že tam je nějaké recenzní řízení, než se ten článek vydá a podobně. Což jsou jinými slovy, každý seriózní odborný časopis je recenzovaný. Takže opravdu nemá smysl nezaškrtávat ty recenzované, Vy nepotřebujete čerpat z populárně naučných zdrojů, měli byste čerpat z těch odborníků. Takže, jestli zaškrtnu plný text a recenzované, tak už máme jenom 34 000 odkazů. Protože to jezdectví je populární, tím se to dost vyfiltrovalo. U jiných klíčových slov by to třeba tak nebylo, že těch odkazů tam bude jinak. My si dokonce můžeme vybrat, jestli chceme si zobrazit, co vyšlo za posledních třeba 20 let, no, od roku 2001 třeba. A už je to jenom 27 000 odkazů. Ale třeba by vás zajímalo, co vyšlo, co já vím, teď to tady, co vyšlo třeba mezi lety 1900, no to je moc teďka, 1920 třeba, jo. Tak. A všimněte si, že už máme celkem 118 odkazů, no toho až tolik nebude. Tak jako tak, když si kliknu, co tam třeba dáme. Tak si tady můžu otevřít PDF-ku. Článek, který tady vypadá ještě jako snad možná kapitola z nějaké knihy, ne, asi je to, ne, je to článek z časopisu americký antropolog, možná číslo 12 z roku 1910. Nicméně, co je důležité, já tady najdu radši něco novějšího, tam to uvidíte z nás, takže zase dám si. Co jsem to teď provedl.
Tak. Na druhé straně těch 19.
Už to chápu. Proto se mi to tam pořád vracelo, že... Tak. No a když to dám tady... Mám tady... Tady se mi nějak nezobrazuje dobře ten plný text, nicméně, ještě vám tady ukážu jednu věc. Můžete si omezit ještě jazyk. Pokud nejste angličtináři, ale třeba němčináři, můžete zadat samozřejmě klíčová slova v němčině. Tady jsme je zadali v angličtině, ale ono to najde i jiné než anglické texty, protože řada těch odborných časopisů má anotace třeba v angličtině, vedle toho národního jazyka. Ale všimněte si, jaké je neštěstí být odborníkem, který nemluví anglicky. Protože v angličtině máte 27 000 zdrojů a v němčině 41. No, to je tak jako pro porovnání. Kdybych si řekl, ale že přece jenom umím jenom anglicky, tak i tohle je způsob, jak se to dá vyfiltrovat. No, a co se týče tady tohoto, nejvtipnější nebo nejlepší jsou samozřejmě odkazy, kde máte přímo odkaz na plný text PDF. No. Tady si rovnou to otevřu a jsem v klidu. Když tam tenhle ten odkaz nevidíte, tak to ještě neznamená, že v té databázi plný text není, jenom se tam musíte doklikat trošku hůř. Je tam takový ten full text finder a musíte třeba do prolinku do nějaké jiné databáze a tak ono. Pomůže vám to najít, ale je to třeba na dalších 10 kliků a je to ne vždycky úplně 100%. Tak jako tak, to, co se vám tady snažím ukázat, je, že tady máte vždycky záhlaví toho článku, kde je uvedeno název časopisu, číslo, rok a stránky. To znamená, že vy, když to pak budete citovat v diplomové práci, tak nemusíte to citovat jako online text tady s nějakou šílenou adresou, kterou tady vidíte nahoře. Jakože citováno online a tak dále. Protože to by vypadalo podobně, jako kdybyste napsali, kniha ležela na modré polici vpravo dole v akademické knihovně v Českých Budějovicích. No, tak to je analogie toho, jako když byste zadali tuhletu webovou adresu, jakože to je článek dostupný online. On totiž není pro nikoho jiného takhle dostupný online, jenom pro toho, kdo to vyhledával tímhletím způsobem, jako jste to vyhledávali vy v databázi s tímhletím přístupem. Proto je naprosto normální, že odkážete na ten text toho časopisu, protože ten časopis už si pak někdo dohledá zase třeba jinou cestou, nebo ho bude mít i fyzicky, to je úplně jedno. Takže napíšete, že to je článek od autorů z časopisu, který se jmenuje takhle, číslo 24 z roku 2014, strany 2395 až 2405. To znamená, citujete to jako normálně fyzický článek v časopisu. Byť jste ho našli přes nějakou elektronickou databázi. Ta databáze je pro vás jenom lopata, pomocí které tady jako vykonáváte nějakou práci. Například, že hledáte články. Jo? Takže tímhle tím stylem budu chtít, abyste se s tím zkusili poprát. A takhle zvládnete ten třetí úkol v tom kurzu. Já tam mám povídání něco ve stylu, nepište tam nějaké všeobecné publikace a toto já vím, že umíte najít nějakou vysokoškolskou učebnici v katalogu knihovny a podobně. Spíš chci, abyste si vyzkoušeli, jestli najdete nějaký aktuální článek, respektive nějaké aktuální odborné texty k tomu tématu. Jinými slovy, ten úkol číslo 3, tam mám kvůli tomu, abyste mě přesvědčili, že jste si sáhli na vyhledávání v databázích, vyzkoušeli a že vám to něco vyhodilo. Že je to zároveň i zpětná vazba pro vás, jestli vám ta klíčová slova fungují. Jo? Tak to je smysl toho úkolu číslo 3. Nějakých 10 publikací tohoto typu. Nemusíte je mít přečtené, nemusíte je mít prostudované, jenom by mělo vypadat, že jsou relevantní k tématu, které jste si tak nějak rámcově zatím ještě zvolili, a že to vypadá, že byste je asi nenašli jen tak, kdybyste nevyužili nějaký rozumný vyhledávač. Tak to je to, co chci, abyste mě přesvědčili v tom třetím úkolu. Tak, teď se zeptám, ještě zvládáte? Máme za sebou přibližně hodinu a pár minut. Nepotřebujete hned ještě pauzu, nebo po obědě je to vždycky náročnější? Dobře. Tak já přejdu k úkolu číslo 4. A jestli jste si všimli, zatím po vás chci úkol číslo 1, jedna věta. Úkol číslo 2, sada klíčových slov v češtině plus v nějakém dalším cizím jazyce. Většinou v angličtině, případně v němčině, pokud vládnete němčinou. Jiné jazyky jste si, mám pocit, u přijímaček nikdo nevolil. Takže angličtinu, němčinu budu čekat, že tam dáte do těch klíčových slov. Úkol číslo 3, seznam 10 bibliografických odkazů. Takhle bude vypadat vypracovaný úkol číslo 3. Jo? A, ano? Jo, aha, já jsem zmínil těch databází, že je jich víc a zmínil jsem jenom EBSCO, vidíte. To je pravda, já jsem se do toho tak zabral. Takže. Já to vezmu zase ještě takhle. Takže, akademická knihovna. Kdybyste chtěli to EBSCO Discovery Service, je to hned tady u těch e-zdrojů. Jo? Já jsem vám to ukazoval přes ten abecední seznam, abyste tam toho viděli víc, ale je to vlastně, kdyby kliknul sem, je to totéž. Takže v abecedním seznamu EBSCO je jedna databáze, pak podobná komplexní databáze je ProQuest, tu doporučuji taky. Tím neříkám, že ostatní nejsou taky dobré, ale jsou třeba specificky orientované, já nevím, na medicínu, přírodní vědy a podobně. To EBSCO je univerzální, víc orientováno humanitně, ProQuest, ten je asi nejuniverzálnější, ale je možná obtížnější na ovládání. Ale je to podobné. Tak já schválně zkusím teda zase to naše jezdectví. Všimněte si, že to má i nějaký našeptáváč. Dokonce si můžeme vybrat rovnou plný text a recenzované. Všimněte si, že ono se to už takhle chová celku vstřícně. Ono je to rok od roku ty databáze jako vychytanější. Když jsem to prezentoval před rokem, tak možná to takhle ani nevypadalo. Tak, to omezíme. A máme tady 12 000 výsledků, jak vidíte. Tady už to máte odkazy v angličtině, protože všechny ty databáze jsou mezinárodní. Byly doby, kdy žádná ta databáze neměla české prostředí vyhledávací. To až tím, že zkaskírovali pár milionů z univerzit, tak už si dovolili to přiložit do češtiny. Ale journal anglicky znamená ten recenzovaný časopis odborný. Magazín je prostě populárně naučný časopis, anebo prostě obecně časopis. Jo? Takže vy byste měli scholarly journals. Trade journals jsou jako oborové časopisy, v tom smyslu třeba jako učitelské noviny. Jo, to není ryze odborný časopis, kde byste našli publikované výzkumy, ale jsou nějak jako oborově specifické. Takže já doporučuji tady tohleto scholarly journals, to znamená odborné časopisy. Ono to stejně moc nevyfiltruje, všimněte si, pořád jsme někde na 12 tisících. Podobně si můžete vybrat jazyk, typ dokumentu, jo, je tady toho, tady třeba jste němčinu našli 23, tam bylo asi přes 40. Vidíte, že ty databáze se trošku liší. A je klidně možné, že těch 23, které našel ProQuest, budou mezi těmi 40 něco, které našlo EBSCO. A nebo možná, že 3 z nich EBSCO nenašlo a jsou v ProQuestu. To byste si museli udělat empiricky, nakolik se ty databáze překrývají. No, takhle vypadá ProQuest. Nejlepší je si to osahat, oklikat. Nemá smysl, abych vám to úplně ukazoval. Vypadá to analogicky. No a pak je tady další věc a to je už nějak, řekněme, oborově specifická záležitost. JSTOR je databáze časopisů z oblasti umění a společenských věd, řekněme. JSTOR, jo, Journal Storage. A zase, ta databáze vypadá trošku jinak, ona není takhle jako bohatá a obrovská, takže je jenom v angličtině, ale vyhledávat v ní je taky jednoduché. A pak ještě poslední databáze, kterou bych zmínil, je ERIC, což je databáze vyloženě jako výzkumných zpráv v pedagogicky zaměřených. Možná pokud jste se mnou měli úvod do pedagogiky, a já jsem po vás chtěl v bakalářském studiu v prvním ročníku, abyste se zorientovali v oboru a znali příklady nějakých časopisů a příklady nějakých databází, tak možná ERIC jste si zapamatoval. Průcha o něm třeba hodně mluvil. Takže JSTOR, ERIC jako specifičtěji orientované databáze, kde toho možná nenajdete tolik, ale bude to asi relevantnější, cokoliv, co tam najdete. A potom EBSCO a ProQuest jako ty univerzální vyhledávače, takové ty obrovské, bych řekl. Když do tohohle zadáte, to by bylo, aby nebylo. Spíš si myslím, že zjistíte, že je problém zeptat se tak, aby vám to nevyhodilo 5000 odkazů, ale jenom 500. Jo, to si myslím, že je spíš problém. Když vám to nevyhodí nic, tak to jenom znamená, že se špatně ptáte. Tak. Stačí takhle? Jo. Tak. Čtvrtá otázka, respektive čtvrtý úkol zní, formulujte výzkumný problém, který ve své diplomové práci chcete řešit, měl by být formulován ve formě otázky, na kterou budete hledat odpověď.
To je tady to. Takže úkol číslo 4 zvládnete tak, že napíšete jednu větu, která končí otazníkem.
To už bude ta otázka, kterou budete chtít té své diplomové práci řešit. Jo? To téma zatím, to byl jenom ten rámec. V tom rámci jste měli prohlouznat zdroje a podívat se, kde co je.
Takže si třeba pročtete tady něco, tady si něco pročtete, víte, že jsou tam nějací autoři a nějaké publikace a tak dále a tak dále. A ejhle, u nějakého autora nebo v nějaké množině nějakých materiálů, které tam najdete, vás zaujmou natolik, že si řeknete, tady tohle je zajímavý problém. Jo, to je ten krok, který bych rád, abyste nepřeskočil. Ta otázka by vás neměla napadnout jen tak, jako že jsem se podíval a předtím jsem Belmanovi tady vypsal 3 úkoly, aby měl radost. Ale vy si tu otázku ideálně najdete uprostřed nějaké té publikace. Jo, při seznamování se s nějakými těmi texty si řeknete, hele, tohle je zajímavý výzkum, co oni to dělali v té Jižní Koreji. Mě by zajímalo, jak by to dopadlo v Jižních Čechách. No, jinými slovy, že se necháte někým z toho oboru inspirovat k tomu, abyste si našli tu svoji otázku. Třeba protože chcete ověřit
něco, co dělal někdo jiný. Nebo může se stát, že ta otázkou bude, tyjo, tady těch výzkumů na to téma je tolik, já vlastně asi nemusím dělat žádný výzkum, já bych to chtěl jenom uspořádat, co už se všechno o té věci ví, protože to zase to po všech možných čertech. A já bych teďka chtěl napsat vlastně diplomku, která uspořádá ty výzkumy, protože tady vidím, že už 150krát se o tom něco publikovalo, tak je zbytečný, abych já tady psal na koleně 151. výzkum. To bude lepší, když já udělám přehled toho, co už se o tom ví. A o tom bude třeba ta moje diplomka. To znamená, napadne vás, že byste mohli udělat přehledovou studii, protože jste zjistili, že těch výzkumných zdrojů k té otázce je tolik, že jako nesmysl tomu přidávat něco dalšího, například. Nebo vás napadne něco jiného nějak jinak, to je jedno. Ale nemělo by to být tak, že vás to napadlo při pohledu z okna, ale ideálně, že vás to napadlo při pohledu na stránky nějaké publikace. Proto si dejte ten čas si tím prolistovat, pročíst, podívat se. Možná, že už vám někde něco v hlavě hraje, jako že máte nějaký zájem, protože jste někde slyšeli na přednášce něco, nebo jste někde slyšeli, nebo četli. To nevím, nechci vás nějak jakoby podceňovat, že byste to teďka objevovali na zelené louce, ale možné to je, že si řeknete, to, co jsem dělal v bakalářce, od toho radši dál, teď chci něco nového. Je to ta horší varianta. Lepší varianta je, když si řeknete, tyjo, já když jsem zpracovávala bakalářku, tak jsem narazila na takový zajímavý problém a už máte otázku na diplomku. No, nemusí to být tak, že to najdete teďka v EBSCO databázi v nějakém zahraničním článku, to jako dávám jako možnost. Ale bylo by fajn, aby někde v rámci toho, čím se zabýváte, a třeba jste se tím zabývali už v bakalářce, si najdete nějakou dílčí otázku. No. Ale není podmínka, že to musí navazovat na bakalářku. Kdyby to navazovalo, bude to pro vás snadší samozřejmě, protože už máte to pole aspoň rámcově zmapované. To, co je důležité, je, že když na to půjdete takhle, tak si strašně usnadníte život. Protože jednak to bude dávat větší smysl, protože navazujete na někoho konkrétního, nevisí vám to někde ve vzduchu nebo nestavíte úplně na zelené louce. A zároveň máte o co se opřít. Máte najednou materiály, máte odkazy, na které odkazuje ten autor, který vás zaujal, protože zase v těch knížkách se dají najít další odkazy, že, nebo v těch časopisech. Tohle je taky další dobrý způsob, jak hledat zdroje. Najdete jeden v databázi, najdete jeden relevantní článek, který bude opravdu k tomu, co vás zajímá. No tak se podíváte, z jakých zdrojů vychází ten článek. A dohledáte si v té databázi přímo názvy těch článků a texty těch článků. A v těch textech těch článků najdete zase o další odkazy na další zdroje. Tohle je jakoby nejlepší způsob, jak si to vymezit tak jako tematicky a nehledat ty články jen tak jako nahodile, třeba pomocí těch klíčových slov. Pomocí těch klíčových slov to berte tak jako síť, že nahodíte a ono se tam něco ujme. A jakmile najdete jeden relevantní článek, najednou se vám odkryje to naleziště, jo? Kde je ta síť těch žilek zlatých. A půjdete po těch zdrojích, ze kterých vychází třeba ten článek. Takže, protože pokud na to půjdete takhle, bude to pro vás snazší. I když je to vlastně na první pohled, to vypadá jako by obtížně. Tak úkol číslo 5 zvládnete levou zadní, protože ten se vás ptá, stručně uveďte svá východiska, svoji odbornou motivaci k volbě zkoumané otázky. To znamená, já po vás chci v tom pátém úkolu, abyste napsali, kde jste tu svoji otázku našli. Jo? To je taková zase kontrolní otázka k tomu, jestli ta otázka, formulovaná v úkolu 4, visí jenom tak někde ve vzduchu, anebo je skutečně někde ukotvená v nějakém odborném poli. A je to zase pro vás pomoc, jak se od toho odpíchnout dá. Protože když najdete něco, od čeho se můžete dobře odrazit, tak nemusíte vymýšlet novou metodologii. Můžete použít metodologii, kterou navrhl někdo před váma. A využijte. No, nebo máte tam zase zpracované další zdroje, o které se můžete dál do té diplomky opřít. Je to, nejenom, že je to výhodnější pro zpracování té závěrečné práce, ale zároveň je to šance napsat tu práci kvalitnější, protože nebudete objevovat Ameriku na jednu stranu a na druhou stranu budete čerpat opravdu ze zdrojů, které jsou jakoby na špici toho aktuálního poznání. tím neříkám, že píšete disertaci, vy to pozvání nemusíte posunout někam dál. Jo, už jenom to, že se v tom zorientujete a že najdete, kde ta špice je toho poznání. Jo, vy nemusíte odpálit raketoplán z vrcholu hory. Stačí, kde najdete, když najdete ten vrchol té hory. Nechce se po vás, abyste psali doktorát. Jo? Chce se po vás jenom, abyste ukázali a prokázali, že když se pustíte do něčeho takzvaně odborně, že se v tom oboru nestratíte. Že dokážete na vlastní pěst si najít relevantní pole.
Může to být jiná diplomová práce?
Může. Může to být i diplomová práce s tím, že řeknete, já jsem našla diplomku, která byla zajímavá a mě by to zajímalo zase z druhého konce. Na druhou stranu, čím lepší diplomka, tím lepší pro vás. Když to bude průměrná diplomka, může se stát, že to pro vás bude slepá ulička.
Já spíš myslím, jakoby, ne, že by z toho vycházela, ale jenom ten...
Ta inspirace.
Ano,
to je naprosto relevantní. Samozřejmě, jako, když budete u vaší odbornou motivaci to, že mám ráda děti, tak chci psát o dětech, tak je to jako upřímná odpověď, ale chápete, jako, že si tím podkopáváte, ne jako, že nejste odborník, ale že vlastně hledáte na té zelené louce. Takže když to najdete v diplomce nebo v bakalářce, je to možný, je to v pohodě, ale zase si tím stěžujete život právě proto, že jste už jenom omezená, jak dobrý byl ten student, jestli našel ty relevantní zdroje. Jo, pokud ta diplomka vycházela z nějakého okruhu nějakých vysokoškolských třeba učebnic a byly to nějaké výpisky, sice zajímavé, ale pořád jenom výpisky, tak se nenapojíte na tu zlatou žíru. Možná to bude jenom nějaký zlatý valon, který se válil a on byl zrovna dobrý, ale rozumíte, co tím myslím. Takže když vyjdete z diplomky, je to možný, ale zase si tím trošku stěžujete
tu práci.
Jo, já to opravdu myslím spíš kvůli tomu dohledávání těch zdrojů, jo, že jako když si najdete tu zlatou žílu v diplomce, může se stát, že se to do sebe zacyklí, že tam nebude to napojení na ty aktuální zdroje, třeba, když ta diplomka nebude dobrá, protože nikdy předem nevíte, jestli je dobrá, to je ta potíž. Tak, je to srozumitelné takhle rámcově? Jo, dobrá. Ten čtvrtý úkol bude zlomový. Tak radši tady upozorňuji, že tohle je právě ten moment, na který už jsem dřív odkazoval. Než napíšete tu jednu větu, která končí otazníkem, než si najdete tu dobrou otázku, to je tak měsíc práce. Protože ji většinou nenajdete hned na poprvé. Může se stát, že jo. Může se stát, že prostě jste v nějakém rámci, kde už to máte v hlavě srovnané, a dáte to na poprvé. To nevylučuju. Ale říkám to spíš kvůli tomu, abyste sami ze sebe nebo ze mě nebyli smutní, když vám to čtyřikrát vrátím. Protože všechny ty úkoly budete vypracovávat tak nějak jako v komunikaci se mnou. To znamená, vy tam něco nahodíte a já vám k tomu něco napíšu. Buď to napíšu ok a dám vám plný počet bodů a nic víc mi k tomu nenapadne. A nebo napíšu ok, ale dejte si pozor na, což může znamenat drobné varování, že za další dva úkoly se vám to vymstí, dokud jdete. A nebo vám napíšu, hele, to je jako sice pěkný, ale to, co píšete, je tak jako na celoživotní dílo dvou týmů docentů. Nikoli na jednu diplomku. Jo, jakože budu vám to vracet a dávat vám k tomu nějakou zpětnou vazbu a budu se snažit být co nejkonkrétnější, abych vám dal vědět, kam to posunout dál, nejenom jakože špatně znovu. No, ale budu se vám vždycky snažit tomu napsat nějaký komentář, aby vás to někam posunulo. Berte to právě jako kurz v tom slova smyslu, že vy si to budete zkoušet, osahávat a já vám k tomu vždycky něco napíšu, aby to třeba předělal. Proto nečekám, že budete psát nějak sáhodlouze. Stačí stručně a radši to zkusit poslat, jestli už to nebude ono, než jako vymýšlet, co si kdesi a pak zase od znova. Jo?
Takže máte limit, kolikrát nám to můžete
Já jsem měla dvě varianty, já jsem vám posílala do e-mailu.
Jestli jste mi to poslala do e-mailu, tak je to škoda, protože jste to mohla nahrát sem. A pokud někdo mi rovnou píše dvě varianty, já vám samozřejmě rád řeknu, jako co se mi zdá, že je to lepší. ale zároveň vás nařknu z toho, že jste trochu hamousek, jakože toho chcete moc. Rozumíte, jako vyberte si. Nechtějte po mně, aby vybíral za vás. Protože vy musíte vědět, co vás zajímá. Jo, jako, já můžu říct, které téma by se mě třeba víc líbilo.
No, ale ta témata jsou ale jako hodně podobná, akorát ta výzkumná část.
Tak se uvidí.
Jo.
Možná, když nám tu chvilka zbyde, třeba na něco už klikneme a zkusíme si dát nějakou zpětnou vazbu cvičně. Ale
právě dala už ty výzkumné otázky a ty cíle do toho e-mailu.
No, tak uvidíme. Budu ale radši, když mi to vložíte všechno do toho systému, jo? Protože v e-mailu se mi to snadno zamotá mezi miliony jiných věcí, tady to mám pohromadě. A vím taky, kdy jste to odevzdali a tak podobně. Počítejte taky s tím, že ty úkoly jsou terminované a já vás schválně tam honím do nějakých konkrétních uzávěrek. Tím datem té uzávěrky se myslí datum, dokdy musíte se aspoň poprvé pokusit něco tam odevzdat. Jo? Není to datum, dokdy to musíte mít, protože když vám to budu 5x20, tak je jasný, že třeba to datum překročíte, ale nenechávejte si to na poslední chvíli, jakože všechno budete odevzdávat v tom posledním datu. Protože datum následujícího, navazujícího úkolu je vlastně zároveň datum, dokdy musíte mít zvládnuto to předchozí. Zvlášť první tři úkoly jsou v pohodě, ty jsou tak nějak pohromadě a nejsou ničím podmíněné. Ale čtvrtý úkol už je podmíněný tím, abyste měli nějaké body v těch prvních třech. Takže musíte do určitého data nazbírat určitý počet bodů, abyste se stihli pokusit aspoň poprvé o ten čtvrtý úkol třeba. Jo? Takže radši se snažte tak nějak rychle a v průběhu, než se vám to rozjede. Ono to reálně nemusí být tolik práce, když to chytnete za správný konec. Ale na druhou stranu může to být dost práce, pokud máte nějaké rezervy z předchozího studia nebo hledáte něco úplně odznova, protože vás třeba nějaké téma už otrávilo v bakalářce a chcete to zkusit prostě zase odinout. To znamená, že na to můžete být dost různě. Jo? A z toho důvodu fakt jsem moc rád, že už 800 z vás pokusilo takhle rychle. To jsem jako rád, že jako už mám co číst. Tak. Dívejte se prosím vás i na nějaké ty časté chyby, které tam dávám a čtěte to zadání, abyste opravdu odpovídali k věci a nevsali litánie okolo. Například, když chci, ať mi napíšete jednu otázku, tak chci jednu otázku, to znamená větu končící otazníkem a hotovo. Ta otázka už musí být samovysvětlující. Jakmile už máte nutkavou potřebu napsat mi otázku a k tomu dva odstavce vysvětlení, tak to znamená, že sami nejste s tím spokojení. A vlastně bylo by třeba dál hledat lepší formulaci té otázky, než se mě snažit přesvědčit, že ta formulace je dobrá. Jo? Když ta formulace bude dobrá, tak stačí ta formulace. To znamená, nesnažte se o víc, než po vás v tom zadání chci, to mě akorát otrávíte, protože když by to udělalo 30 lidí, tak si teď představte, že... Jo? Rozumíte? A tím nechci říct, že toho nemáte posílat víc, ale radši ne. Ale spíš ve vašem zájmu, abyste vy věděli, že prostě vy si musíte najít to podstatné. Nechtějte to po mně, abych já našel, co vás zajímá.
Já si chci zeptat, tam máte křivodinový pattern, ne? Zase jedná o výzkumný problém, teoretický, empirický, historický, a pak tam máte ten vůči projekt.
Mm-hmm. To je věc, ke které jsem se chtěl teď dostat a možná to teda ještě uděláme, než vyhlásím přestávku, když už jste se rovnou zeptala, chtěl jsem to udělat po přestávce, ale nevadí. Pokud jste studovali v bakalářském studiu, už jste se možná, teď myslím u nás tady na fakultě, už jste se možná setkali s takzvanou metodickou pomůckou ke zpracování závěrečných prací, kterou jsem dával dohromady kdysi s kolegou Webrem. A tam je jedna kapitolka, která vysvětluje, co se tím myslí. A jaké to má nároky. Pokud se to ještě nenašli, tak určitě tam někde odkaz bude. Myslím hned v úkolu číslo 3, mám pocit. A já vám to teď jenom zkusím říct svými slovy, co se tím rozumí. Trochu to navazuje na ty moje otázky hned z kraje, jak jsem se vás ptal, kdo jaký typ práce má. Pokud se jedná o výzkum teoretický, tak to vlastně znamená, že ta vaše otázka je řešitelná jenom tak, že se zamyslíte a tu odpověď vymyslíte. Dám příklad. Jaký je rozdíl v pojetí volného času u Opašovského a Nárštěda? Teď sválně říkám nějakou možná hloupost trochu, ale tohle je typický příklad teoretického problému. Přečtu si knížky, zamyslím se, porovnám a popíšu, na co jsem přišel. Nebo chci vytvořit nějakou typologii něčeho. Nebo chci navrhnout blablabla. Jo? Jinými slovy, teoretický problém je o tom, že vycházím z nějakých zdrojů, ale ten výsledek je o tom, co já jsem vymyslel. V tom slova smyslu na rovině teoretické, že jsem něco uspořádal, navrhnul a tak podobně. Historický výzkum je tomu blízko, protože jako ta historická práce často vychází, že jo, z nějakých jakoby písemných pramenů a já se nad tím musím zamyslet a pak to nějak uspořádat a dát tomu nějakou fanonku. Kriticky zhodnotit ty zdroje a tak podobně. Na druhou stranu dobrý historický výzkum počítá i z prameny. To znamená, nevystačím si jen tak, že si přečtu jednu knížku o historii a druhou knížku o historii a převyprávím jiné historiky. To by byla, řekněme, historiografická práce, kde bych srovnával a argumentoval, proč je který historik třeba lepší, když popisuje to či ono. To by byla klasická teoretická práce. Ale historická práce je spíš o tom, že pracuju s prameny a pak je třeba konfrontuju s tím, jak ty prameny třeba interpretují jiní historici a tak podobně. A nebo formuluju tu historii nově, protože s těmi prameny ještě nikdo předtím nepracoval. Třeba nějakou školní kroniku ještě nikdo třeba nevytěžil a teď to chci udělat já. To je historický výzkum. Empirický výzkum je o tom, že si kladu otázku, jejíž odpověď nenajdu jinde než v terénu. A může mít povahu, řekněme, trojí. Mimochodem, jeden z typů teoretického výzkumu je přehledová studie. Že si vezmu výzkumy, které už existují, jako empirické, ale pak je nějak uspořádám a vytěžím ty jejich závěry. Vlastně napíšu práci, která uspořádává závěry jiných výzkumů. Já reálně nepracuju s těmi daty, pracuju s tím, co ti autory z těch dat vytěžili. Takže vlastně buduju tu teorii, která propojuje ty dílčí závěry těch jednotlivých výzkumů. Ale ryzí empirický výzkum je o tom, že já musím někde do terénu nazbírat data, ta data nějak zpracovat a teď přicházím s nějakými novými dílčími závěry. Každý empirický výzkum se nějak vztahuje k teorii. Protože teorie je nějaký soubor uspořádaných poznatků, které jsem získal já anebo někdo jiný z dřívějšího výzkumu. A já tu teorii mohu testovat, prověřovat, pak je pravděpodobnější, že budu dělat výzkum kvantitativní, protože kvantitativní vychází ze stávající teorie a tu nějak ověřuje. A obvykle to je tak, že si musím teoreticky zpracovat ta východiska, pak udělám tu výzkumnou část, kde tu teorii nějak konfrontuju s novými daty. Kvalitativní výzkum naopak brouzdá tím terénem, o kterém zatím skoro nic nevíme. Nechá se tak nějak překvapit, co nového se tam najde. A teprve na základě toho formuluje nějakou novou teorii. Jo, ale vždycky se to k nějaké teorii vztahuje. Každopádně, ta teorie tady je spíše jako pomocnou nebo nějakou referenční složkou. To podstatné k zodpovězení té otázky jsou ta data, která jsem někde sebral v terénu. Proto je to empirický výzkum, protože jsem musel nějak otevřít oči v uvozovkách řečeno a podívat se, jak to teda v tom světě vypadá. Tvůrčí projekt je taková specifická kategorie, která je asi nejkomplikovanější z toho hlediska, že já si kladu otázku, kterou dokážu vyřešit teprve tehdy, když něco nového vytvořím, navrhnu, případně i nějak ověřím. Například, zajímalo by mě, jak člověka, který je nevidomý, naučit jezdit na koni. Jsem první génius, kterého tahle otázka napadla. No. Pokud by už byli nějací géniové přede mnou a tuhletu otázku si kladli, tak mě nezbyde, než udělat nějakou přehledovou studii teoretickou a porovnat různé přístupy, které už navrhli jiní přede mnou. Ale kdybych měl ten geniální nápad, že si řeknu, jak to udělat, protože tohle to v praxi ještě nikdo nevyřešil, tak zkusím navrhnout určitým způsobem nějaký pedagogický program, který by pomohl nevidomým učit se jezdit na koni. Jo, a tenhle ten tvůrčí pedagogický návrh samozřejmě musí vycházet z nějaké teorie, je tam nějaká moje invence, protože já musím vymyslet, jak na to. A ideální případ je i ten, že v součástí té diplomky je potom nějaké ověření, jestli ten nápad byl co k čemu. Jo, tak tohle je, řekněme, taková podstata toho tvůrčího projektu. Abych byl zase nejenom u těch koní, tak takový příklad takové práce třeba v minulosti, co si vybavuju, tady třeba někdo psal, jestli to teď nekomolím, v Českém Krumlově je nějaký hotel, který býval dříve jezuitskou kolejí, jestli se nepletu v historii, a nějaká kolegynka, mám pocit, že snad, teď nevím, jestli pracovala v památkovém ústavu, nebo kde, já teď nevím, vytvořila jakoby program, jak třeba ty hotelové hosty, kteří bydlí v tomhletom jakože historickém objektu, seznámit nějakou zajímavou formou s historií toho objektu. To znamená takový jakoby animační program pro hotelové hosty, jak se seznámit s barákem, ve kterém žijí a teda žijí, bydlí a s jeho historií. Takže je to jakýsi jako tvůrčí počin tohohle charakteru, kdy ten pedagog vychází z nějakých znalostí o té historii, z nějakých znalostí o pedagogice a o různých metodách pedagogiky volného času, pak navrhne nějaké řešení, jak se dá takový prostor nějakou zajímavou formou uchopit třeba. Jo, formu nějakého návrhu programu. Tak i tohle si můžete představit třeba pod tím příkladem toho takzvaného tvůrčího projektu. Tak tolik asi k tomu. Vyhlašuju přestávku, protože si myslím, že už se tady díšete. A přemýšlím,